Austrija ir viena no valstīm, kas izjūt lielu imigrācijas spiedienu, tā kā tās robežas aizvadītajā gadā jau īpaši bija sasniedzis liels skaits patvērumu lūdzēju. Gluži kā kaimiņu valstī Vācijā arī šeit augušas iedzīvotāji bažas un neapmierinātība ar valdošo politiķu darbu. Vēl pirms vēlēšanām publiskotā statistika liecina, ka labas izredzes iegūt prezidenta krēslu ir politiķiem, kuri ir negatīvi noskaņot pret iebraucējiem. Līdz šim vadībā ir bijis 72 gadus vecais bijušais zaļo līderis Aleksandrs van der Bellens, kur atbalsta aptuveni 25% vēlētāju, un viņam tuvu ir 45 gadus vecais Austrijas galēji labējās brīvības partijas kandidāts Norberts Hofers, kurš šobrīd ieņem parlamenta vicespīkera amatu. Bet tie kandidāti, kuri pārstāv līdz šim valdošos sociāldemokrātus un konservatīvos, būtiski atpaliek. Tiesi joprojām ir liels, neizlēmušo balsotāju skaits, līdz ar to vēlēšanu laikā situācija var arī nozīmīgi mainīties.